Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther.
Ja, for nyligt, der var prinsesse Natalie, der er yngste datter af prinsesse Benedikte og prins Richard. Hun var i Danmark, fordi at der på Amalienborg blev holdt reception for deltagerne ved VM i ridesport, der blev afholdt i Herning helt tilbage i august. Men i den forbindelse, der var vi altså så heldige, at vi her på Monarkiet fik mulighed for at tale med prinsessen om hendes helt store passion omkring dressurridning og ja, heste generelt, altså en sport, hun selv har dyrket på allerhøjeste niveau, samt har hun, eller hun har så også været træner for landsholdet, og så har hun så også personlig træner for flere af guldvinderne ved det her års VM. Og hvordan man så bliver bidt af en gal hest, og hvordan det er at dele en passion med sin mor, det kan prinsesse Natalie selv få lov til at sætte lidt ord på inden så frygtelig længe. Men trods alt, så er det altså også blevet tid til næste afsnit i vores lille serie omkring kongemagt gennem tiden i forbindelse med, at vi jo alle sammen skal til valg om ganske snart, kan man vel sige, her 1. november. Og så bringer vi jo altså her i programmet intet mindre end 1300 års dansk kongemagthistorie. I denne her uge, der er vi nået til rigets første grundlov, og det bliver Julie Lindhardt Højmark, der skal kigge nærmere på tiden omkring vores gryende demokrati. Men Julie, hun står faktisk allerede klar ved mikrofonen her hos mig, og jeg hedder Tue Winther. Velkommen til Monarkiet. Og velkommen til dig, Julie Lindhardt Højmark. Så har
mange
vi tændt.
Tak. Ja, der er tændt. Tak. Hej. Hej, Tue Winther.
Hej, og det er jo simpelthen, du er her ikke fordi, at vi skal snakke nyheder, som vi jo plejer egentlig. Men det var jo for lige at vende det her med, at vi jo nemlig har været en tur på slottet.
Vi har været på studietur.
Vi har været på,
ekskursion.
Ja, men det har vel egentlig været en arbejdstur, ikke?
Jo, vi har været på
Vi har været ud i et studie i, hvordan man ligesom kommer, hvordan at det er at komme ind på et slot og interviewe en prinsesse, fordi at det er noget anderledes end at interviewe, sådan invitere en historiker ind i et varmt radiolokale her, ikke? Som jo. Vi står i her studiet. Det var en sjov dag,
det var altså en dejlig dag at komme ind på Amalienborg og blive ført op af nogle fine gange og ind til et lille lokale.
Ja, og blive taget imod og stå. Vi stod og lignede to børnehavebørn ude på Slotspladsen ude på Amalienborg og var sådan lidt nervøse for at gå hen til den store port, vi havde fået at vide.
Jeg synes, der var en garde. Og lige havde et ekstra godt øje på os to.
Ja. Ja, det var godt, at vi blev taget godt imod af hushovmesteren, der så kom ud og ønskede os hjertens velkommen. Og så sad vi ellers og havde en dejlig snak med prinsesse Natalie i de her meget fine mødelokaler, som hendes mor har jo også repræsentationslokaler, arbejdsværelser og så videre på Amalienborg. Mm. Det var en vidunderlig oplevelse, og jo meget skønt at høre en prinsesse være så passioneret omkring noget, ikke?
Det må man sige.
Jeg stod jo lige inden vi gik ud af døren fra vores redaktion, inden vi tog op på Amalienborg, så stod jeg og skurede min meget beskidte sneakers, fordi jeg blev lige pludselig helt i tvivl om, gud, har jeg egentlig? Skulle jeg have taget noget pænt tøj på i dag, eller hvordan var det med det, ikke?
Jamen, det er jo så mærkeligt. Man hører jo om folk, der nogle gange får tilsendt, jeg ved ikke, noter omkring dresscode, eller hvordan man lige gør, når man skal ind på et slot og interviewe en kongelig. Der kan vi måske, sagt med al respekt, konstaterer, at prinsesse Natalie er så relativt langt nede i hierarkiet, at der var ikke på den måde blevet tilsendt instrukser til os om, hvordan vi skulle møde op og tiltaleformer og så videre. Så vi mødte lidt op, som vi var, der i din beskidte sneaks, og så tog vi det lidt, som det kom.
Så tog vi, som det kom. Og igen, hun blev heller ikke så vred, når jeg kom til at kalde hende og være dus med hende. Fordi
du vekslede meget med det der, du
er de. Jeg prøvede lidt forskellige taktikker her i der, Julie. Men lad os da bare se at komme tilbage til en solbeskinnet dag inde på Amalienborg, hvor vi jo faktisk også lige så hendes mor køre ud af Amalienborg, mens vi stod der og ventede.
Det gjorde
stor
vi.
Stor oplevelse, det var godt. Lad os da se, hvad hun havde at sige om alt det her ridesport. Julia, du kommer tilbage til en quiz. Tak for nu.
Selv tak.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Prinsesse Natalie, velkommen til Monarkiet.
Tusind tak.
Og tusind tak, fordi at vi måtte komme her. Vi har jo fået lov til at komme ind på Amalienborg og snakke lidt med dem omkring deres store passion omkring ridesport og hele deres karriere, som de jo allerede har gjort. Og til dagligt, der bor de jo i Tyskland.
Ja.
Så de er hjemme på visit her, også i forbindelse med, at der skal være lidt reception.
Præcis. Det er min mor, som holder en reception for alle VM-deltagerne og medaljetagerne og alt dem, som har hjulpet til at få VM i Herning op at stå.
Ja, og det er jo blandt andet også det, vi skal snakke om. Det løber staben tilbage i august, og der var de jo til stede. Og vi er her jo også, fordi at, altså, du er tidligere danskmester flere omgange i dressurridning, og du har været med til OL, vundet en bronzemedalje der, og til EM, og du har været landstræner, og de har været involveret i den her sport nogle år, må man sige, ikke? Og gjort dig jo en fornem karriere inden for...
Ja, det har været sjovt. Det har også nogle gange været modvind, men det lærer man jo af.
Ja.
Hver modvind prøver man bare at lære noget af, og så vende om og gøre noget positivt ud af det.
Hvad kunne det for eksempel være?
Altså, hvis der er en konkurrence, som ikke er gået helt efter bogen, hvor man så tager hjem, og så skal man lige, så tænker man... Ej, okay, det her, det gik ikke sådan, som jeg havde forventet.
Ej.
Og så bliver man nødt til at kigge sig i spejlet og sige, hvor var problemet henne? Oftest er det en selv, som ikke har været hurtig nok, eller ikke konsekvent nok hjemmefra for at træne de rigtige ting. Og fra sådan en dårlig stævne, man måske har haft, så bliver man nødt til at vende om til noget positivt og sige, okay, der og der og der og der bliver nødt til at blive bedre. Det arbejder man så på, tager til det næste stævne, og så forhåbningsvis mærke, at man har lavet sine lektier ordentligt.
Ja, og man har fået forberedt sig på det næste step i rækken. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at snakke lidt om det VM, der så blev afholdt her tilbage i august, fordi ja, de var jo til stede. De var ikke selv på banen, om man så må sige.
Nej.
Vel? Men altså, som sådan en... Jeg kan godt helt ærligt sige, jeg ved ikke så frygtelig meget om hestesport. Og det kom faktisk bag på mig, hvor stort anlagt det her ridestævne var, altså VM i ridesport, at det egentlig var, og det jeg begyndte at transmittere det hele dagene, og det fyldte lige pludselig utrolig meget. Men kan de ikke prøve sådan at forklare, hvad det var for nogle dage i Herning? Altså, hvor vildt var det sådan for dansk ridesport, og hvor vildt var det at være med til derovre i Herning?
Altså, det som... Det, som er stor forskel med et VM og et EM for eksempel, det er VM, og det er 4 år tilbage, der holdt man 8 discipliner sammen. Alle 8 discipliner, som er under FII, som hovedforbundet hedder, der tilhører 8 discipliner. Men for 4 år siden mærkede man, at det var alt for stor en opgave for en arrangør at løfte 8 discipliner.
Mm.
Og så valgte man at sige, okay, arrangørerne, hvis de vil holde et VM, så kan de selv bestemme, om de vil have én disciplin eller flere discipliner. Sådan at man ikke sagde, hvis du vil have EM, værsgo, 8 discipliner, sørg for, at det fungerer. Nej, nu var det op til arrangørerne selv. Så Herning, dem som valgte at arrangere Herning, de ville have 3 discipliner. Det var paradressur, dressur og springning. Og så bed FII om, de ikke please, please, please kunne også tage voltige. Det er gymnastik på hest.
Ja.
Og det gjorde de så. Og når man kender Herning med Messecentret og Jyske Bankboksen, det er jo et kæmpe anlæg. Og hvis der er nogen, som kan holde det, så er det Herning.
Ja.
Faciliteterne er der. Man har holdt flere ridestævner på stedet, så man ved, hvad man skal tænke på. Plus dem, som har arrangeret VM, ved, hvad de skal tænke på. De har arrangeret masser af stævner, så de havde jo god erfaring, hvad der skal til for at gøre det her til en stor succes.
Ja. Og så hvad var det for en dag for dig, eller ikke dag, hvad var det for nogle dage for dig?
Men det var nogle spændende dage, fordi man havde selvfølgelig en forventning til. Altså Herning i 2013 holdt et EM i 3 discipliner. Så vi vidste jo godt, at de var i stand til at gøre det, men et EM til et VM, der er så flere nationer, som kommer til, og det er bare kæmpestort.
Ja.
Plus, at det sidste VM var et totalt fiasko. Det var i Tryon i Amerika. Det var virkelig det værste mesterskab. Så man håbede jo virkelig, at Herning ville bare skyde det her VM helt op i himlen efter et fiasko, og de altså har indfriet forventningerne til det allerhøjeste niveau.
Og det gik jo også fremragende for alle de danske ryttere. Altså, der var der flere medaljer med hjem, og især den her guldmedalje i holdtræning. Og du træner jo også nogle af de her ryttere, som var på landsholdet her. Det her med, at vi jo faktisk mænger os med, altså vi er jo helt op i top eliten her i Danmark i dressurridning. Hvor kommer den tradition fra, eller hvordan, hvad er det for et arbejde, der er blevet gjort for, at dressurridning faktisk, altså at vi kan være helt med op omkring?
Altså jeg tror, det stammer der helt tilbage fra Lise Hartels tid måske.
Ja.
Lise Hartel, hun var en handicaprytter, hun havde polio, men red dressur med sit handicap og vandt jo en sølvmedalje til OL, VM, OL.
Hun er i hvert fald, hvis man kender en rytter, så er det nok Lise Hartel.
Så er det Lise Hartel. Ja. Og så var Anne-Grethe Tørnblad med til at sætte Danmark på verdenskortet i dressurridning. Hun vandt VM individuel medalje i 86.
Ja.
Så det har jo taget fra 86 til nu, at vi vinder en medalje. Ja. Til et VM.
Ja.
Det er ret stort.
Ja.
Og så er det oven i købet guld. Så der jo har jo hele tiden været enkelte rytter, som har prøvet at løfte dansk dressur. Og så har Rideforbundet bare gjort en indsats for sådan 20 år tilbage, hvor man sagde, okay, hvordan kan vi løfte, hvordan kan vi gøre, samle talenterne? Og så fik man Eko til at gå ind og sponsere dressuren i Danmark, hvor man virkelig startede fra ponyrytter til junior til young rider op til U25, hvor man bare virkelig sørgede for, at de havde nogle konkurrencer, de skulle starte, og finalen var så i kyreridning, det hvor man rider til musik, fordi det havde de danske rytter ikke så meget rutine i. Og det er der, man begyndte så at virkelig se, at okay, hvis man prøver at hjælpe ponyrytterne og juniorrytterne og youngriderne, så har de allerede noget erfaring, når de kommer op til Grand Prix. Så Katrine Laudrup Dufour og Nana Meral, de er gået igennem den her hele talentudvikling. Og de har altså vundet guld til VM.
Ja.
Altså, jeg synes, det er stort. Men man kan bare se, at det tager altså 20 år at bygge sådan noget op. Det gør du ikke på 3 måneder.
Nej.
Og også at satse sig på, at vi vil vinde en guldmedalje til VM på hjemmebane. Det er jo ikke noget, man gør på 3 måneder. Det er et arbejde.
Det er et langt, langt arbejde. Ja. Nu nævnte de lige selv Lise Hartel her, og hun har jo en mindepris, og den fik de i år, og det var din egen mor, der overrakte dem. Til, hvordan, altså den her pris, det er jo en pris, der bliver overrakt til en person, der ligesom har fremmet dressursporten i Danmark, og den fik de. Hvad betød det for dem?
Altså, jeg synes, det er en meget betydningsfuld pris, fordi det er ikke hver person, som kan få den, og det er virkelig personer indtil nu, som har fået den, som virkelig har gjort en stor indsats for dressuren. Om det nu var Kjeld Kier Christiansen, eller en dommer, som hedder Hans Christian Mathisen. Altså, at navnlig jeg skal få den her pris, det er bare sådan en bekræftelse på, at jeg har gjort et ret godt, ret okay arbejde.
Ja, det tror jeg.
Eller indsats.
Det tror jeg er en underdrivelse, og så var det jo deres egen mor, der overrakte den. Hvordan var det?
Det er altid meget specielt.
Ja.
Det er det jo, og hun var meget stolt, at hun fik lov til at overrække den der pris. Så,
Og det er jo noget, som jo også er velkendt, at prinsesse Benedikte, hun jo også har en stor interesse inden for det her, og det har du så også taget til dig gennem din opvækst, ikke? Men hvordan startede de selv, og hvordan kom de sådan ligesom, hvordan kunne de se, at det begyndte at udvikle sig til, at det faktisk var noget, de kunne leve af og gøre karriere indenfor?
Altså, jeg blev sat op på en hest, når jeg var 4 cirka.
Ja.
Og så er det jo sådan noget ponyridning derhjemme, og det er bare sådan noget hyggeridning. Men så, når jeg skulle, efter min studentereksamen, der sagde mine forældre, at okay, du får et halvt år, hvor du lige kan gå ud og ride lidt og se, om det er noget for dig.
Ja.
Og så blev jeg sendt efter anbefalingen til Sydsverige, noget som hed Flyinge, hvor Kyre Kyrklund, en af de mest eller dygtigste dressurtræner i verden, var bosat og trænet, og hun har jo selv været med til 6 olympiske lege for Finland.
Ja.
Og det halve år, det blev så til 4 år.
Ja.
Og mine forældre kom hvert halve år, og så forlængede vi det hele for 1,5 år. Og så til slut, så sagde de bare, okay, du bliver bare der, til du vil noget andet. Og så valgte hun at flytte til England efter 4 år. Og så kunne jeg jo godt se, at jeg ville hverken blive i Sverige, hvis ikke hun var der. Og jeg ville ikke flytte med til England. Så jeg flyttede tilbage til Tyskland og til en af nummer 2 verdens bedste dygtige, eller verdens dygtigste træner, og han hedder Claus Balkenhol. Han red for Tyskland i politiuniform, den eneste rytter i politiuniform, som har repræsenteret Tyskland. Og hos ham var jeg i 7 år. Og så efter det valgte jeg så at blive selvstændig og flytte hjem, og min far byggede en stald og ridehus til mig, sådan at han lokkede mig lidt hjem.
Ja.
Og så gik jeg tilbage til at træne med Kyre Køklund og hendes mand. Ja, og på en eller anden måde, selvfølgelig var det hårdt arbejde.
Ja.
Altså, jeg ikke, hverken min far ville købe en super dyr hest til mig, for at jeg havde det lettere i sporten.
Mm.
Tværtimod, jeg havde en ikke så nem hest, men som jeg var nødt til at uddanne sådan, at jeg kunne gør mig lidt gældende i Grand Prix-klasserne, lad os sige det sådan. Så det har været hårdt arbejde, men altså, du kommer jo ikke sovende til succes.
Nej. Nej.
Og så kommer det ene, når du har succes, så bliver du selvfølgelig bit, og så vil du prøve lidt mere, og lidt mere, og lidt mere. Og så mærker man, så havde vi begyndt også at avle selv derhjemme. Og mange grinede af os, det er mange, som har prøvet det. Er det ikke nemmere at gå ud og købe en hest? Nej, sagde min far, det gør vi ikke. Og så bliver Digby født, min bedste hest indtil nu. Og ja, hvis jeg havde lyttet til eksperterne, så havde jeg solgt Digby allerede i en meget ung alder, fordi den så ud, som om det aldrig ville blive en super god hest.
Ja.
Men jeg formåede at forvandle den og udvikle den til den hest, han blev.
Ja.
Og det er meget sundt, synes jeg.
Hvordan det?
Men altså, du kan ikke købe dig til succes. Altså, du kan købe en dyr hest, men hvem siger, at den dyre hest er den hest, du får succes med?
Mm.
Digby, den havde vi selv avlet. Den havde ikke kostet os på den måde særlig mange penge. Og så bliver du bare nødt, som Kyre altid sagde til mig, du bliver nødt til at prøve at gøre det bedste ud af det, du har derhjemme. Og det tror jeg er en meget sund indstilling at give videre.
Er det noget, som de i familien, altså noget, I har delt i familien derhjemme, altså den her passion for ridesport og hesteavling?
Altså mine forældre har, eller min mor har jo altid haft heste, og vi har altid haft heste på Berleborg, men aldrig sådan en konkurrenceheste.
Nej.
Og hvor virkelig den der konkurrencegen kommer fra, det kan jeg ikke rigtig sige. Om det er min far med hans jagtperson, det har jo også noget med målsætninger og sådan noget at gøre. Også måden, han drev skovdrivet på, og han på den måde avlede jo også kronvildt på og hentede nyt blod ind. Så det på en eller anden måde har det nok været der, men det er mig, som har sådan gået den sportslige gren i det.
Ja.
Og med at jeg havde de der ambitioner, det er altid mig, som har haft de ambitionerne. Det er ikke mine forældre, som har tvunget mig til, at nu skal du gå den vej. Det er altid mig, som har sagt, det er de mål, jeg sætter mig, og det er dem, jeg går efter. Og så har de bare altid bakket op og sagt, okay, så værsgo,
ja.
Så giver vi dig mulighed. Men de har aldrig siddet bag ved mig og pisket mig, at nu bliver du nødt til. Aldrig.
Nej.
Og det tror jeg er meget, meget sundt.
Ja.
Det er meget usundt, hvis det er forældrene, som
presser for meget. Ja, måske. Men det må jo være dejligt sådan at dele sådan en passion så med deres mor, for eksempel.
Men altså, ja. Jeg tror, med at jeg blev, lad os sige, bidt af den gale hest, så blev deres interesse jo selvfølgelig også meget vækket.
Ja.
Altså, mine forældre kom rigtig meget med til mange stævner før i tiden.
Ja.
Rigtig mange.
Kan de prøve at sætte lidt ord på, hvad det er, det giver dem at ride? Altså, hvad er det, det betyder for dig? Hvad er det for, hvordan kan det være, at det er så... det var det,
altså,
det endte
men
med.
Men hver hest, det er jo en individ, og du bliver nødt til at finde den personlige... Hver hest har sin egen personlighed, og den bliver du nødt til at sådan forvandle til, at de vil danse med dig. Det er jo, altså, at ride dressur, det er jo lidt at danse ballet, eller danse... danse med nogen.
Ja.
Og du bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan du få den der hest til at ville danse med dig. Og at lære den de nye øvelser, den skal kunne. Det er jo ikke nogle øvelser, som er unaturlige for en hest.
Nej.
Men vi bliver bare nødt til at sætte hjælperne til, at den ved, okay, nu skal jeg lave et chancement, og nu beder hun om den øvelse, og nu beder hun om den øvelse. Og det er jo en indlæringsfase. Og du skal gentage og gentage og gentage, og du bliver nødt til at rose meget, sådan at hesten forstår, hvad det egentlig er, du vil. Ja. Og det er det, som er det mest spændende, at lære en ung hest signalerne til de nye øvelser.
Har det altid været sådan for dem, eller altså, har de også været sådan en traditionel ridepige, om man vil, med plakater på væggene og heste og windy blade over det?
Ja. Mit barndomsværelse, det har været klistret fyldt med plakater. Ja, det har det.
Ja, jamen, der må så nemlig gå altså et skift fra, at det bliver sådan en hobby, og så til, at det er noget, som de begynder sådan at beskæftige dig med professionelt, ikke? Men kan du stadigvæk godt sådan holde fast i den her glæde omkring arbejdet med hesten?
Fuldstændig. Ja. Hver dag. Jeg glæder mig hver dag at komme ud i stallen.
Ja, er de i udstallen hver dag? Altså, hvordan ser sådan din dagligdag ud?
Jeg står op klokken 6 og vækker børnene, og de skal få morgenmad, og så skal de ud i skole. Og min søn, han går hjemmefra ved 7:15. Og min datter skal først starte skole 10 minutter over 8, så hun går med mig 7:45, så går vi til stallen, fordi hendes skole, hun skal forbi vores stall. Så kommer hun lige med i stallen og lige nusser med sin lille pony i 5 minutter, og så møder hun nogle venner, og så går de afsted til skole. Og så har jeg tid til fuldstændig at ride og hygge med hesten og gøre det, jeg skal. Og så kommer min søn hjem 1:00, og han får lidt noget at spise, og så taler vi lidt om, hvordan skolen har været, og så siger jeg til ham, at han skal lave lektier, og så siger jeg, okay, og nu går jeg i stallen, og så møder jeg min datter i stallen 3:00, så kommer hun hjem fra skole, og så rider vi. Hun rider sin lille pony, og jeg pysler i stallen og fodrer og gør alt det, der skal gøres. Ja. Ja, så eftermiddagen, så tager vi hjem, og så skal vi da købes ind, eller så hygger man med børnene, eller hvad man så finder på. Går en tur, eller så har vi også en hund, den skal også luftes og leges med. Og
så det er også noget, de har givet videre til deres børn, det her med ridesporten?
Ikke min søn.
Nej, ham har du ikke,
ikke
fået.
Ikke endnu,
han er ikke blevet bidt af den gale hest
endnu. Nej, men min datter, hun er definitivt blevet bidt af en gal hest.
Ja.
I hvert fald indtil nu.
Indtil videre. Ja, fordi de har jo den her titel af prinsesse. Og jeg ved, at deres far har flere gange udtalt sig omkring det her, at han brød sig egentlig mest om at gå rundt i et par gummistøvler ude på sine marker, frem for at være sådan på de bonede gulve, som vi jo lidt sidder i nu herinde på Amalienborg, ikke? Men flotte lysekroner og guldpaneler osv. Altså, hvor befinder de dem bedst?
Jeg tror nok, at jeg har arvet det af min far.
Ja?
Ja,
det har jeg. Jamen, det er da ingen skam.
Nej, det er ingen skam. Jeg kan godt også det andet.
Ja.
Men jeg føler mig bedst til ridebukser og være i stallen og sådan gøre noget, hvor man skal bruge kroppen.
Ja.
Jeg kan godt lide at være, altså at kroppen er træt om aftenen. Det har jeg det bedst med.
Ja. Så det her med, de nævnte tidligere, at det er jo hårdt arbejde at nå op på sådan et niveau, som de er kommet på. Men det her med, at de har haft den her titel af prinsesse, har de nogensinde oplevet det som en form for måske sådan en hemsko for, at du skulle bevise mere, eller altså præstere mere, at det ikke bare sådan blev givet til dig?
På en vis niveau, ja.
Ja.
Fordi du kan ikke købe dig til noget med sådan en titel.
Nej.
Du bliver nødt til at knokle, måske endda endnu mere end alle andre, fordi man gider ikke, at det skal hedde sådan, hun har kun fordi hun har den der titel. Nej, du bliver nødt til at bevise, at det er din egen vilje, og det er dig selv uden den der titel, som har opnået alt det der.
Jamen, har de oplevet sådan lidt modgang på det? Altså, har de fået skudt noget i skoen?
Nej, slet ikke. Men jeg har altid været bevidst om, at det kunne godt ske, at folk tænkte sådan. Så jeg var nødt til at bevise, at jeg var god.
Ja.
At jeg kunne godt gøre de ting, som jeg havde sat mig for mål.
Ja. Ja, Og de er jo simpelthen noget utroligt langt, og som jeg sagde, der er jo en masse titler og medaljer og så videre, som de har opnået. Altså, hvis de kan prøve, altså er der et højdepunkt for dem, hvor de har tænkt, altså som du tænker tilbage på, hold da op. Altså,
ja, det er nok bronzemedaljen fra Beijing, eller rytterne, vi var sat, eller vi havde vores olympiske lege i Hongkong.
Ja.
Det var en fantastiske 3 uger, vi var afsted. Ja. Og så at det ender med, at vi vinder en medalje til OL, det er noget helt stort. Og du er efter det, så er du sådan lidt tom. Altså, du har arbejdet for den her medalje i så mange år, og så får du den, så er man sådan først sådan virkelig tom i sit hoved og i sin krop, og man er sådan lidt, okay, og hvad skal der ske nu?
Mm.
Og så tog jeg til Australien, fordi jeg skulle undervise i 3 uger, og så kom jeg hjem, og så var jeg sådan, ah, okay, nu har jeg fyldt batterierne igen, og nu ved jeg, hvor jeg skal hen igen, men man er totalt tom i sit hoved, fordi man virkelig, det er det, du har arbejdet for hele tiden.
Ja.
Og så opnår du den. Det er noget af det største overhovedet.
Sådan opstår sådan et vakuum efterfølgende.
Ja, fuldstændig. Man, ja, virkelig. Så, altså man føler, man er sådan i et tom rum, og du aner ikke, om du skal gå til højre, til venstre, lægge dig ned eller stå op. Eller, altså, det er en meget, meget mærkelig fornemmelse, men det er normalt.
Ja.
Fordi når man tager, og man tænker sådan først, nej, der er noget galt med mig. Men så taler man med folk, som måske har opnået noget af det samme. Og så bemærker man først, okay, det er også sket for dem og for den. Okay, det her er normalt.
Ja, ja. Jamen det er også helt vildt. Og hvordan kom de, altså fordi de har været til OL flere gange jo også, og de har været landstræner og så videre, som jeg også har nævnt her. Hvad sker der nu? Rider de stadigvæk egentlig konkurrencer og så videre?
Altså jeg har en rigtig fin 8-års hest derhjemme, ja. og det har jeg også sagt til mig selv, når jeg overtog landstrænerjobbet, så skulle min egen ridekarriere være på standby, fordi det kan ikke forenes.
Nej.
Og jeg havde virkelig mange rejsedage, altså virkelig, virkelig mange rejsedage. Så jeg red, når jeg var derhjemme, men det var jo måske 2 dage, og så var jeg væk i 3 dage igen. Altså det var virkelig med mange, mange mellemrum.
Mm.
Så det er... Jeg håber på, at den her hest... det er den bedste hest, jeg nogensinde har haft.
Ja,
ja.
Så der er noget i vente.
Ja, det håber jeg. Hvis den bliver god nok, så har jeg lidt for mål, at jeg vil prøve at gøre det en gang til.
Ja. Hvad holder de mest af at undervise eller at ride selv?
Det er begge dele.
Ja.
Det er virkelig begge dele. Det er sjovt at undervise, fordi du bliver nødt til at prøve at sætte ord på, hvad du selv vil gøre. Altså, du bliver nødt til at sætte din følelse i ord. Og det er noget af det mest spændende, synes jeg.
Ja.
Virkelig at forklare nogen, hvad det er, du tænker, og hvad du vil, at de skal føle. Det er sjovt,
ja.
Men det er også for ens hoved virkelig anstrengende. Altså, når jeg har været afsted sådan 2 dage med undervisning, så kommer jeg hjem, og så er mit hoved, så er jeg glad, hvis ikke jeg behøver at tale med nogen, men så er selvfølgelig børnene der, så det går mest ikke. Men jeg er træt, altså i hovedet er jeg træt, når jeg kommer hjem.
Ja, altså har de måske brug for at komme ud det her med sådan nemlig at røre dig og bruge kroppen noget.
Præcis.
Mere.
Præcis, ja. Og så er det bedste, jeg ved, at sætte mig på min egen hest og bare ride og bare føle og bare være mig selv.
Hvornår kommer vi til at opleve dem igen så på, altså på konkurrenceplaner til stævner?
Det ved jeg ikke endnu. Jeg tror lige nu, så det er jo i 19 var sidste gang, jeg red ned ad midterlinjen. Så man føler lidt, at man er lidt rusten.
Ja.
Så jeg tror, jeg gemmer mig et eller andet sted i Tyskland.
Ja.
Hvor ingen ser mig. Og så kommer jeg ud, når jeg mærker, at det...
Kommer bravende ud, galopperende
afsted. Sådan.
Ja. Men i forhold til hesten, hvor langt er den ligesom i sin udvikling? Altså, hvornår sådan begynder man at sige, at den kan bruges til stævner på det her niveau?
Jamen, altså, den er 8 år, og den gør de fleste ting til Grand Prix, altså til den allerhøjeste niveau.
Ja, okay.
Men jeg har ikke sat det sammen overhovedet endnu.
Nej.
Men den gør lidt af det hele, så der er ikke noget, den ikke kommer til at lære.
Nej, nej. Og så på et tidspunkt kommer vi til at se dem igen. Ja.
Og så skal jeg bare være ærlig, at jeg fik den hjem, når den var 5, så i 3 år, mens jeg stadigvæk var landstræner, der har jeg jo kun haft tid, som jeg sagde, 2 dage ridning, 3 dage væk, 4 dage ridning, 5 dage væk.
Ja.
Så den trænger også til den der kontinuerlige arbejde og også komme igennem med ting, hvor den måske er lidt stram eller har lidt et problem, at man virkelig kan nørde. Dressurridning har også meget med at nørde i små, små ting. Prøv at lige skrue lidt mere på den der lille skrue, som lige sidder lidt der.
Ja.
Så det...
Ja. Det var også, nu sad jeg nemlig og så VM og alle dressurkonkurrencerne og så videre, og det er jo så svært at se, hvor svært det er, når man ikke ved noget som helst om det. Altså, hvad vil du give, eller hvad vil de give, hvis de, altså et råd til, hvordan man ligesom sådan kan åbne den her sport måske lidt mere op, eller altså, hvad skal man holde øje med, eller sådan?
Altså, hvis du overhovedet ikke ser, at rytteren indvirker,
ja,
så er du på aller højeste niveau.
Hvad betyder det at indvirke?
Altså, at du ikke ser, at rytteren gør noget. At rytteren sidder blikstille.
Ja.
Og overhovedet ikke rører sig næsten. Og hesten begynder at gøre alle de der øvelser under dig.
Ja, uden at man kan se
uden
nogle ben.
Uden at man overhovedet kan se, at rytteren læner sig lidt til venstre eller højre, eller benene kører på rytteren eller noget, eller hænderne bevæger sig, så er du på aller højeste niveau.
Ja. Det er målet.
Altså, det skal være usynligt. Hjælperne af rytteren fra ben, sædet og hænderne, som holder tøjlerne, det skal være usynligt.
Ja.
Og det er jo noget, du arbejder på hele dit liv.
Ja, til så længe, at man kan komme op på hesten, ja, måske. Prinsesse Natalie, tusind tak, fordi at vi måtte komme her. Så glæder vi os til at se dem på en ridebane igen, ja, måske i sådan nær fremtid. Det, ja, var da lidt en... Det var da en nyhed, om man vælger,
ja.
På en måde. Der bliver arbejdet hjemme i Tyskland. Så dejligt, at vi måtte komme. Tusind
gerne.
Tak, fordi de ville være med.
Nej, meget gerne. Tusind tak.
Vil de have en pude i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Åh, det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, meget nødt til at sidde på en pude.
Jamen, det er bestemt ikke
det. Og det er til ryggen, vi tænker.
Jeg simpelthen for...
Åh, tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Nu forlader vi prinsesse Natalie og de bonede gulve på Amalienborg. Men vi bliver selvfølgelig på den kongelige banehalvdel her i Monarkiet på Radio 4. Vi skal i stedet runde endnu et hjørne i vores lille valgserie om, hvordan monarkens magt og rolle i samfundet den har udviklet sig gennem historien. Og det er jo allerede næste uge, at vi skal til valgurnerne. Og det betyder, at vi er nået til historien om, hvad der skete, da vi kom af med enevalden og i stedet fik grundloven i 1849. Og derfor vil jeg rigtig gerne sige velkommen til en god ven af programmet. Det er selvfølgelig dig, historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.
Tak for det.
Lars, du har jo, jeg vil næsten sige, ligesom andre modige folk, sagt ja til at hjælpe os med at koge altså mange års vigtig historie ned på 10 minutter. Så lad os prøve at komme i gang og se, hvordan vi lykkedes med det.
Ja.
Vi skal i virkeligheden fortsætte, hvor vi slap i sidste uge, og det er omkring 1848, hvor Danmark får en ny konge. Det er Frederik den 7. Og han må siges at have været altså ret ny på posten, da vi et år senere får en grundlov. Så vil du ikke i korte træk beskrive, hvad er det, der går forud for, at Frederik den 7. han indvilger i at afskaffe enevælden?
Jamen, det hænger sammen med flere ting, men især med nogle store udviklinger, der sker uden for landets grænser ude i Europa, hvor der i 1830 og i 1848 er revolutioner mange steder, oprør mange steder imod kongemagten og den magt, som kongerne har haft igennem århundreder, blandt andet i Frankrig og i Belgien, er der nogle store oprør på de her tidspunkter. Og det er jo fordi, der er begyndt at komme nogle befolkningsgrupper, som ikke føler sig særligt tæt tilknyttet til kongemagten og godsejerne og det gamle aristokrati, den gamle adel, der har bestemt sammen med kongen indtil da. Og det er de der oprørstendenser i høj grad, og helt aktuelt i 1848, som gør, at Frederik den 7. ikke rigtig tør andet end at begynde at lave en revolution af det politiske system, fordi han er bange for, ellers så kan der jo ske alt muligt, som man kan se, der er ved at ske i udlandet med oprør, hvor kongemagten det sted falder, som den jo gør i Frankrig i 1848. De har jo haft kongedømme og republik på skift flere omgange, men her kommer der altså en ny revolution i foråret 48, hvor det så ender med, at kongedømmet bliver helt afskaffet. Så det er meget under indtryk af de her europæiske, ja, begivenheder i virkeligheden, at, at Frederik den 7. tager det skridt, og Christian den 8. var faktisk begyndt at forberede det en lille smule, altså hans forgænger, som så dør i begyndelsen af 1848, fordi der var begyndt at være en erkendelse af, at man kunne ikke fortsætte med enevælde, sådan som tiden var på det her tidspunkt.
Nej, altså hvad er det i virkeligheden, at de måske begge to ser ske i resten af Europa, som gør, at de frygter, at hvis de ikke ændrer den her styreform markant, så vil der ikke længere være nogen opbakning?
Jamen det er, at tiden simpelthen er løbet fra enevælden som styreform. Der er en hel masse nye samfundsgrupper, som begynder at betyde noget på det her tidspunkt, fordi man har fået en modernisering af samfundet med industrialisering blandt andet, som gør, at der er en hel masse mennesker, som nu ikke længere enten er bare bønder eller adelsfolk, men som arbejder med alt muligt andet, som er købmænd og håndværkere og begynder at opbygge store industrivirksomheder efterhånden. Og de får en enorm stor økonomisk betydning i samfundet her i begyndelsen af 1800-tallet, gradvist mere og mere, både i Danmark og i udlandet. Og dem får man jo lidt problemer med fra de enevældige kongers sider rundt omkring, fordi de her folk, de synes jo ikke, det er rimeligt, de skal bidrage så meget økonomisk til samfundet, hvis de så ikke har nogen politisk indflydelse overhovedet. Og det har de jo ikke, sådan som systemet er skruet sammen i Danmark, hvor man stadigvæk har enevælde på det her tidspunkt, som man har haft siden 1661. Så det er meget det her pres for at ændre det politiske system, som kommer fra de her nye befolkningsgrupper, borgerskabet, middelklassen, den nye middelklasse, hvad man nu vil kalde dem. Det er meget det, der får Frederik den 7. til at sige, jamen så må vi gøre et eller andet med at ændre systemet. Hvis jeg skal beholde kongekronen, så må jeg afgive noget af min politiske magt, og så spille en mindre fremtrædende politisk rolle.
Og det er vel også i de her år, man for første gang kan tale om en egentlig sådan, altså offentlighed i den forstand, som vi kender det i dag.
Ja, det er helt klart, at der er mange ting, der spiller ind. Altså, der sker utrolig mange ændringer i samfundet i begyndelsen af 1800-tallet. Man har haft jo også i 1814 indført det her med 7 års skolepligt. Det betyder også noget. Det her med, at man begynder at få aviser og en presse, som løbende følger den politiske udvikling. Man begynder at holde møder på Himmelbjerget og Skamlingsbanken ude omkring i landet, hvor de nationalliberale står og prædiker for, at man skal have en liberal forfatning, altså en moderne grundlov, ligesom man har i Norge i forvejen. Og det er jo også noget af det, der gør, at den danske konge under pres, fordi i Norge, der fik man allerede en fri forfatning, som man kaldte det, altså en grundlov med et parlament i 1814. Og det er jo noget, der sådan ikke er så godt for den danske konge, at man helt sikkert henvise til, at det norske broderfolk, de har faktisk fået den her frihed, som mange i Danmark også stræber efter.
Jo, så man kan måske sige, selvom det kommer enormt naturligt på den her tid, er der så alligevel nogen, der har nogle gode, måske endda rationelle argumenter for, hvorfor det egentlig giver god mening at bevare den enevældige kongemagt? Altså nogen, som kæmper imod den her strømning?
Ja, der er jo nogle konservative kredse, nogle adelsfolk og nogle kredse omkring kongen og overklassen, som synes, at det er en god idé, at kongen skal bevare den her magt og indflydelse. Og de argumenter, de sådan bruger, i hvert fald til dels, det er jo sådan noget med, at jamen, det er godt at have en stærk kongemagt, fordi så kan man bedre klare sig i konkurrencen med udlandet, med andre lande, at det er vigtigt at have et stærkt militær og en stærk konge, fordi man så vil kunne matche andre stater, som man eventuelt kunne komme i krig med. Altså det er jo sådan den traditionelle tankegang, og det man skal forestille sig her, det er, at det er en fuldstændig ny tanke, det der med at have nogen som helst form for demokrati. Altså det er jo ikke noget, man har været vant til nogensinde før, så derfor så er det naturligt at sige, jamen for mange mennesker, jamen det system, vi kender, det er jo det, vi skal bevare. Man risikerer jo også, at der kommer en anden sådan kæmpe revolution eller samfundsomstyrtning, som man slet ikke ved, om man kan styre og kontrollere, hvad det kan føre med sig. Det er også en af grundene til, at der er nogle af de mere konservative kræfter, der går meget stærkt op imod de her nye strømninger.
Ja, man kan sige, at vi taler også om en tid, hvor kongemagten sådan set stadigvæk, jeg vil lige vil sige, havde noget at skulle have sagt, og netop sidder på magten, altså forsøger Frederik den 7. og måske i højere grad hans far og forgænger Christian den 8. at kæmpe imod de her ændringer.
Ej, det kan man ikke sige, fordi Christian den 8. var også meget, meget konservativ og var imod enevældens indførelse. Det var faktisk sådan, at da Danmark og Norge blev adskilt tilbage i 1814 i forbindelse med Napoleonskrigen, det var fordi Danmark havde holdt med Napoleon og Frankrig i Napoleonskrigen, og så tabte Napoleon, og så bestemte stormagterne, at Danmark skulle afgive Norge til Sverige. Der blev Danmark og Norge adskilt. Og i den forbindelse, der forsøgte nordmændene faktisk at frigøre sig, og det var også i den forbindelse, de fik den her nye grundlov, og der udnævnte de faktisk Christian Frederik, som han hed dengang, som var statholder i Norge, altså den senere Christian den 8., ham forsøgte de at udnævne til norsk konge over et selvstændigt Norge. Og dengang var han meget sådan liberal, altså ønskede at gå ind for demokrati og frihed til Norge osv. Men det blev så ikke til noget, fordi svenskerne de så med militærmidler tvang nordmændene ind i den union, som stormagten havde bestemt, de skulle være i. Så Norge kommer under Sverige efter nogle få måneders oprør der i 1814. Men så da Christian den 8. selv blev konge i 1839, der var der så rigtig mange af de her nationalliberale, dem der ønskede mere demokrati, som havde store forventninger til, jamen da han havde gjort det der for Norge i 1814 og var gået med på, at han skulle være konge for et selvstændigt Norge med en fri forfatning, så ville han nok også være meget demokratisk sindet, når han blev konge i Danmark. Og der blev de slemt skuffet, fordi da han så kom til magten i 1839, så var han blevet meget mere konservativ i forhold til i hvert fald, hvordan udviklingen havde været. Det kan godt være, det var de demokratiske krav, der havde flyttet sig ikke så meget i kongen, men han var blevet meget mere konservativ i forhold til, hvad mange ønskede på det her tidspunkt. Og derfor gik han faktisk ikke ind for det her, og han blev sådan en kæmpe skuffelse, og blev faktisk, hans modstand imod afskaffelsen af enevælden, blev faktisk en anledning til, at kampen blev endnu mere intensiveret for dem, der ønskede enevælden afskaffet op gennem 1840'erne, fordi de havde ligesom ham som hadeobjekt, som symbolet på den gamle enevælde. Og det var først, da han var væk også, at Frederik den 7. så faktisk gav efter og endegyldigt besluttede, at nu måtte man hellere indføre et andet politisk system.
Ja, få gjort arbejdet færdigt. Og det er jo så også Frederik den 7., der på den måde bliver den sidste enevældige danske konge, og samtidig den første konstitutionelle konge. Hvordan falder han ind i den her rolle?
Jamen, han passer faktisk ret godt til den, sådan udad til. Fordi han er jo sådan ret folkelig på sin vis, fordi han jo også har haft det her forhold til grevinde Danner i mange år, hende som ikke aldrig kunne blive dronning, fordi hun ikke var fin nok. Så på den måde er han jo lidt en folkelig konge, men altså i virkeligheden var han ikke meget for det her med, at han skulle være en konstitutionel konge i stedet for enevældig. Det er han svært ved at affinde sig med. Men det var mere de der strømninger, der gjorde, at han ikke rigtig kunne undgå at gå med på de her ændringer af det politiske system, hvis han overhovedet ville bevare et kongehus.
Jo, for man kan jo et eller andet sted godt forstå, at det må være svært, at man går fra at bestemme det hele til at have en mere meget formel rolle som konge.
Præcis, og som sagt, det er også meget uvant. Man har jo ikke aldrig prøvet at have en konge, der ikke havde en politisk magt.
Nej.
Hele kongens berettigelse indtil det tidspunkt, gennem alle de cirka 1300 år, man havde haft en konge i Danmark på det her tidspunkt, jamen det havde været, at kongen skulle bestemme noget. Det var derfor, man havde en konge. Og derfor skal man lige vende sig til den der helt nye tankegang med, at man faktisk godt kan have en konge, som bare er et symbolsk overhoved, men som ikke bestemmer noget. Men han endte jo med at få det her ry som ham, der tog det første skridt i retning af, at vi fik et demokrati. Og derfor er der også utallige statuer af Frederik den 7. rundt omkring i hele landet, fordi man hylder ham for det her. Han står også på Christiansborg Slotsplads på den ene side af Christiansborg Slot. Der står han netop på Slotspladsen, der hvor dronning Margrethe også blev råbt til dronning i 1972, fordi han netop var den, der så var konge, da grundloven kom. Men egentlig var det ikke noget, han ønskede. Det var bare noget, han var tvunget til af udenlandske og indlandske begivenheder.
Mm. Lige her, helt kort til sidst, Lars. Altså, hvad betyder det konkret for monarken og den rolle, vedkommende udfylder i samfundet, at vi med grundloven får et demokrati og dermed jo et konstitutionelt monarki?
Jamen, det betyder, at det, der sker i 1848-49, hvor man opgiver enevælden i 1848 officielt, og hvor man så fra 1849 får en grundlov den 5. juni 1849, hvor man jo opretter Folketinget og Landstinget. Det betyder jo, at kongen han mister den lovgivende magt. Det er primært det, der sker på det tidspunkt. Det går så over til Folketinget og Landstinget, som bliver valgt af ikke nær så mange vælgere som i dag, fordi der er store begrænsninger i, hvem der kan stemme. Der er på en høj valgretsalder, og der er også især til Landstinget nogle begrænsninger med hensyn til, at man skal have en bestemt indkomst og formue og sådan noget for at kunne have valgret. Og hvis man er tyne og ikke ejer sin egen ejendom, så kan man heller ikke stemme, og kvinderne har jo slet ikke stemmeret før i 1915. Så det er et begrænset demokrati, meget begrænset demokrati, men det går altså over til Landstinget og Folketinget, det der med at have den lovgivende magt, og det kongen så beholder magt i første omgang, det er jo så, at han bestemmer, hvem der skal danne regering. Ja. Og han har den udøvende magt sammen med regeringen stadigvæk. Og derfor er det sådan fra 1849 og til 1901, hvor vi får systemskiftet, at der har kongen afgivet en stor del af sin politiske magt, men han har også beholdt noget af den, nemlig retten til at bestemme, hvem der skal den regering, uanset hvem der har flertallet i Folketinget. Og derfor har vi jo hele tiden konservative regeringer hele den der periode fra 1849 til 1901, selvom de konservative efterhånden op igennem den sidste del af 1800-tallet kommer til at spille en mindre og mindre rolle i Folketinget og Landstinget, og det bliver et mindre og mindre parti højre, som det muligheder på det her tidspunkt, og det er Venstre, der bliver det store parti, og efterhånden også Socialdemokratiet. Alligevel så udpeger kongen hele tiden en konservativ statsminister, indtil han så i 1901, og det er så Christian 9. går med på, at nu skal vi have parlamentarisme, så der afgiver kongen så den sidste rest af politisk magt, nemlig retten til at bestemme, hvem der skal den regering, den overgår så til Folketinget.
Mm. Og hvordan vi så kommer derfra og frem til i dag, og den rolle vores monark har, for eksempel i forbindelse med folketingsvalg og i øvrigt i det lovgivende arbejde, det skal vi høre meget mere om i næste uge, hvor du heldigvis har lovet at vende tilbage, Lars Hovbakke Sørensen, til en snak om, hvad det er, der sker nærmest i de dage, hvor vi jo ikke så vil være i gang med at danne en ny regering. Du skal have tak for nu, og vi tales ved igen i næste uge.
Ja, selv tak.
Livet præsenterer.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, og så har jeg altså taget værtsmikrofonen tilbage, Julie. Og ja, du har taget quizdeltager-mikrofonen til dig.
Nemlig.
Og vi skal ud i endnu en runde af, hvad synes partierne om kongehuset og monarkiet generelt? Er du klar på en quiz mere i det?
Altså, det er jeg. Jeg elsker det tema, men en del af mig, skal jeg ærlig indrømme, havde også lidt håbet, at du havde lavet en quiz om prinsesse Natalie.
Ja, men jeg prøvede, og jeg prøvede med nogle heste, men ved du hvad? Vi har simpelthen lavet så meget skønt indhold om heste allerede. Så man må ind og finde en masse skønne gamle programmer. Der er både noget om statuer, der ligner heste. Om Digby har vi også snakket om på et tidspunkt.
Ja, vi har
Natalie
nemlig.
Og Benediktes hest her. Og
præcis.
Jeg kunne blive ved.
Ja,
masser
og ved
heste.
Du hvad, det er kun en uge endnu, at vi kan køre koge mere suppe på det her valgtema. Så lad os endelig.
Og faktisk, jeg ved jo godt, at det har været lidt svært at opsamle sådan rigtig sjove anekdoter omkring, hvad de her forskellige partier synes. Fordi de jo alle sammen synes, jamen det er bare fint. Fordi at alle...
Ja, med en enkelt undtagelse.
Med en enkelt undtagelse. Det var i sidste uge. Og der bliver vi faktisk, Julie, det her vi starter, fordi at vi snakkede lidt om SF i sidste uge, der har jo, der synes, at det er et levn for enevælden, som man burde afskaffe af demokratiske grunde.
Ja.
Så derfor, så bliver vi lige lidt ved SF. Fordi det er jo ikke en sag, som SF kæmper på den måde. Det er ikke en del af et principprogram. Der er ikke sådan noget omkring det. Men nu kommer første spørgsmål, fordi at tilbage i 2003, der siger de også, hvorfor er det ikke en sag, de kæmper længere? Selvom de altså entydigt i det her udsagn, som vi havde med sidste uge, det blev en lille smule bøvlet nu, men det var altså det her med, at det er et levn for fortiden.
Ja.
Der er noget, der rasler. Det går så fint. Vi taler udenom det. Men nu skal du svare på, hvorfor de ikke kæmper den her sag. Hvorfor gider de ikke gå ind for det længere?
Hvorfor er pædagogerne vigtigere end kongehuset?
Ja, præcis. Yeah. Når du sætter det sådan op. Men er det fordi, at kongehuset jo trods alt er ekskluderet fra magten, så gider de altså ikke mere? Eller så kan det være lige meget, ikke?
Ja.
Er det fordi, at det jo ganske enkelt ikke er opbakning til at få det fjernet, så hvorfor skulle de gennem den kamp?
Mm.
Eller er det fordi, at de faktisk ikke kan komme op med et bedre alternativ trods alt?
Hehe. Ja. Altså, og det må jeg bare lige sige, det hører man jo så tit, det der med sådan, ja, men når nu alternativet er en præsident, så bliver vi pludselig også lidt loren ved det.
Ja, præcis.
Så måske jeg godt kunne forestille mig, at det også var det, SF var sådan, de er heller ikke helt hook på en præsident og alt, hvad der dertil hører.
De gider de faktisk ikke. Det er lige så dyrt og sådan.
Nej.
Det, som de siger, det er lidt, de har kastet håndklæder ring på den her. De har tabt, det er en tabt kamp. Vi gider ikke gå ind i den. Det er sgu lige meget. Så det var
det.
Det
er jo også svært.
Jo, desværre.
Ja.
Det er B, og SF, der er SF-tema lige her, men det er fordi, at jeg faldt over en lidt sjov historie, og den skal du høre nu og svare på et spørgsmålene efterfølgende. Carl Valentin fra SF, han går til bal på slottet, hvis han bliver, inviteret,
ja.
Og selvom han er republikaner, så ser han altså ikke noget problem ved at deltage i de her hofballer. Hvad er hans gode argument for det?
Ja, det glæder jeg mig da til at høre.
Der er kun to svarmuligheder, jeg kan se, jeg har glemt en. Det kan være, at jeg finder på en i
farten. Det var simpelthen så åbenlyst, at der ikke var grund til at finde på flere.
Men er det fordi, siger han, det er jo bare en fest, at der er alligevel ingen, der taler politik til de her fester. Det er ikke det, det handler om. Det er fest.
Mm-hmm.
Eller siger han, at det er ligesom at sidde i EU-parlamentet, selvom man jo ikke går ind for EU. Man skal jo være der alligevel, være til stede.
Du behøver ikke finde
på det. Der er et til.
Nå.
Nej, det er der ikke. Der var kun to valgmål.
Det er simpelthen at være lidt for åbenlyst, hvis du kom med en tredje.
Nej, så skal jeg lige finde noget. Ja. Nej, det var der ikke. Der var kun de to den her gang. Er det bare fest, eller er det, fordi man skal være til stede, selvom man er uenig?
Ved du hvad? Det tror jeg simpelthen nu det er EU-kortet. Det er, selvom vi ikke kan lide det, så vil vi stadig gerne være en del af det.
Så vil vi gerne spise af suppen.
Ja.
Ja. Det er da også rigtigt, Julie.
Ja.
Og han sammenligner nemlig med EU, og han fortæller så videre i en artikel, jeg fandt, om at det her emne omkring kongehuset, det er simpelthen her, han får allerflest lede kommentarer på, når han har været i pressen med udtalelser om, at han ikke går ind for kongehuset, og han har måttet sende to dødstrusler videre til politiet på baggrund af ytringer omkring at være imod kongehuset. Og det udtalte han altså til mediet Solidaritet tilbage i september måned.
Wow.
Det er vildt nok. Det skal man lige lade være med. Man kan jo godt være uenig, ikke?
Nej, hvor sindssygt.
Og nogen, der jo elsker kongehuset. Lad os gå videre til dem. Nu har vi haft SF'er nok, ikke? Fordi at DF... Ja, det kommer vist ikke som nogen hemmelighed, at de jo er ret pjattede med den her institution. Og de ønsker også at bevare det i deres nuværende form, som det hedder. De har et meget klart statement. Hvad er det?
Mm-hmm.
Er det A? Det kongehuset hjælper os med, det er at holde fast i vores rødder. Er det B? Dronningen er Danmarks bedste repræsentant. Eller er det C? Danmark har verdens bedste kongehus. Punktum.
Det er den sidste. Danmark har verdens bedste kongehus.
Selvfølgelig har vi det.
Ja.
Ja.
Der kan se, hvor jeg brillerer i den her quiz.
Jamen, det gør du. Ja, ja. Altså, du er jo journalist. Man kan mærke det på dig. Du er politisk skolet. Du ved et og andet.
Ja.
Det er rigtig skønt. Er du klar til et mindre parti?
Ja. Altså mindre end DF?
Gud, nej. Det ved vi jo faktisk ikke endnu.
Nej.
Ej. Se, en politik-type du er.
Ja.
Men et nyere parti i hvert fald, det kan jeg godt sige. Alternativet, de har lavet det, som de kalder for en demokratipakke, hvor kongehuset også er nævnt. Og jeg kunne ikke finde et årstal på den her demokratipakke, de har lavet.
Nej.
Men jeg kan godt finde det på nettet og sende til folk, hvis de synes, at noget med en kile og sådan noget.
Okay.
Nå, men deres anke i det her udspil, det handler om, omkring kongehuset, at de vil have en total offentlig åbenhed omkring institutionen. Det skal omhandle en økonomi, hvem der er med, også på erhvervsfremstød i udlandet, hvorfor de er med. Altså total åbenhed og demokratisering af, hvem der bliver uddelt privilegier til på den her måde. Ikke? Og så vil de altså også have en demokratisering af noget, der ellers har været dronningens direkte privilegie. Hvad er det? Er det ikke spændende nu?
Ja.
Er det A, vil de have indflydelse på, hvem der skal på gæstelisten til kongelige officielle arrangementer? Det skal Folketinget stå for, Folkestyret på en eller anden måde stå for i hvert fald.
Ja.
Eller er det B, vil de blande sig i, hvem der skal kunne kalde sig kongelige hofleverandører? Eller C, vil de have, at Folkestyret det skal have indflydelse på, hvem der kan få ordner? Så det kan dronningen ikke bare dele ud til højre og venstre.
Altså man kan sige, både titlen som hofleverandør og det at komme på gæstelisten, det er jo lidt noget, man kan pynte sig med. De der ordner, det er sådan lidt mere. Altså, så er vi virkelig ude i, at det tror jeg godt, Alternativet kunne tænke sig at pille lidt ved, hvem der egentlig, eller altså, at Alternativet kunne tænke sig, at Folkestyret havde noget at skulle have sagt i den henseende i forhold til, hvem man lige kunne uddele en orden til. Ja. Dem prøver jeg at gå med.
Det er ikke noget, de skriver i den her demokratipakke, men man kunne godt forestille sig, at du har ret. Men det, som de skriver, det er altså, at de som forslag, så vil de altså ind og regulere på, hvem der kan kalde sig kongelig hofleverandør.
Nå, okay.
Det kan ikke være nok, man bare har solgt varer til et kongehus, og man så kan smykke sig med den titel. Der skal meget mere demokratisering ind over det.
Ja, man kan også bare senest her se, hvilken ballade det har givet i forhold til både Echo, Echo og Rockwool, når hele verden står i flammer.
Der kunne sagtens være noget der.
Det kunne da måske være en meget god idé.
Skal vi nå et andet lille parti her til slut?
Ja, det må vi hellere.
Godt. Eller ikke lille. Nyt. Frie Grønne.
Ja.
Frie Grønnes formand, Sikander Siddik her, han var jo med til festlighederne omkring dronningens regeringsjubilæum, og det kom lidt som en overraskelse for mange. Han befinder sig ret langt ude på venstrefløjen her, ikke? Og i den forbindelse, der udtalte han altså også til det her Solidaritet, det her venstreorienterede medie, om hans overvejelser omkring at deltage. Hvad er det, han siger? Fordi der er en helt særlig grund til, at han faktisk kommer med, selvom han egentlig er imod det her monarki. Partiet er imod monarkiet. Hvorfor står han der?
Ja.
Er det A, fordi at, eller han var der, fordi han ikke er en etnisk dansk partileder? Var det fordi, at han håbede på at kunne komme til at diskutere klima med dronningen?
Eller var det C, fordi at han var der jo for at promovere det her ellers meget nye parti? Han skulle simpelthen have noget publicity.
A. Han var der for at bringe lidt etnicitet ind i paletten.
Det er nemlig rigtigt. Han vil vise her fra Danmark, at de altså lever i et mangfoldigt samfund, hvor også brune mennesker kan komme til bal på slottet,
ja,
udtaler han til det her medie. Og han siger så, at partiet altså virkelig ikke bryder sig om kongehuset som institution. Og det vil de have afskaffet. Julia,
ja?
Så nåede vi igennem endnu flere, endnu flere spørgsmål omkring monarki og partipolitik. Men monarkiet er slut for i dag. Og husk, hvis man sidder med spørgsmål, med kommentarer eller har noget at byde ind med, så kan man altså altid skrive til os på monarkiet@radio4.dk. Nu kommer der nyheder. Tak for i dag.